будемо говорити з головою Всеукраїнського громадського об'єднання «Українське піратське співтовариство» Сергієм Яригіним. Пане Сергію, вітаємо вас.
Доброго ранку.
А говорити будемо на таку, можливо, не дуже приємну, але однозначно цікаву тему. Зокрема, стосується вона того, що напередодні хакери атакували Міністерство фінансів, Державне казначейство та Пенсійний фонд України, і також низку інших установ, вивели з ладу комп'ютери, а також знищили важливі бази даних. І фахівці в області кібербезпеки вважають, що це навіть далеко не всі збитки, які були нанесені нашій державі. Власне, про це і будемо говорити, як уберегтися, як це стало можливим і що, власне, буде далі, чи не повторюватимуться подібні дії в майбутньому.
Можливо, на початку варто було би подивитися на те, що сталося в результаті, так? Чи ми знаємо, що вийшло з ладу в результаті таких кібератак?
Ну, насправді, в результаті сталося наступне. Після закінчення атаки наступного дня була видана постанова Кабміну про виділення Мінфіну 80 мільйонів гривень на обладнання.
Що, до речі, дуже, як по швидкості реакції, нетипово для Кабміну.
Ну, так, значить, можливо, в результаті атак сталося щось настільки серйозне, що потребувало такої оперативної видачі 80 мільйонів.
Чи навпаки, ці атаки були причиною для того, щоб видати ці 80 мільйонів. Тобто, потрібно розуміти, що кібератаки – це не тільки намагання добратися до якоїсь інформації, це і конкурентні війни в бізнес-середовищі, чи важелі тиску, наприклад, як в державі, для того, щоб отримати кошти. Те, що відбувалося насправді, ну, дуже важко назвати серйозною атакою.
Тобто, в цей варіант, про який от ми зараз говоримо, тобто не можна назвати серйозною атакою?
Я би не називав це серйозною атакою. По-перше, немає даних, що порушені якісь бази даних.
Вийшло... Або просто про це не говорять?
Ні, це дійсно немає цих даних. Бази даних залишились чистими, без втручання.
Ну, ось я читаю статтю Всеволода Некрасова на сайті «Економічна правда», де, власне, теж йдеться про ці ж кібератаки. І у своїй статті Всеволод Некрасов пише, що під час атак 7 грудня низка проведення обов'язкових платежів на сотні мільйонів гривень у Держказначействі та Пенсійному фонді було заблоковано, і ці платежі приходили із затримками або і зовсім не приходили. І він посилається на своїх співрозмовників, фахівців із кібербезпеки, які вважають, що реальний масштаб навпаки замовчується, і також відсилаються до минулорічних атак на обленерго і також на аеропорт Бориспіль. Йдеться про те, що можливо мережі регіональних відділів Держказначейства і мережева інфраструктура інших важливих українських об'єктів та інституцій можуть бути в зараженому стані. Ось такі виходять дві точки зору. Так, з одного боку, можливо, нічого серйозного, але можливо більш ніж серйозно.
Ну, згадаємо атаку на обленерго. А яка була реакція світової спільноти тоді і яка зараз? Зараз світова спільнота мовчить і каже, тобто не звертає уваги на те, що відбулося. А тоді світова спільнота одразу почала щось робити для того, щоб унебезпечити і себе, і Україну від такого роду атак. Тобто, на мій погляд, те, що відбулося, ще раз повторююсь, це не серйозна загроза, а це інструмент впливу.
Тобто для вас, як для фахівця з кібербезпеки, власне, те, що відбулося, не стало якоюсь несподіванкою. Тобто це, скажімо, ну, ми знаємо, що насправді атак, кібератак відбувається досить багато на різні
структури.
Ну, вони структури,
постійно.
А ось ви говорите, що це інструмент впливу, а кого на що?
Ну, якщо згадати, що ДФС повинно було передати свої бази даних в Мінфін, і це питання вирішувалося на Верховній Раді, і саме в ці дні були ці атаки. А ДФС дуже не хоче передавати дані по митниці, тому що, ну, не хоче вона їх передавати.
А там... до речі, продовжуючи також інформацію, викладені в статті, яку щойно згадувала моя колега Ірина Славінська, зокрема, там в інтерв'ю директор українського антивірусу «Зілля», компанії, яка виробляє український антивірус, він заявляє, що це також може бути російський слід. От наскільки така, власне, версія може бути вірогідною?
Ну, знову ж таки, я вже казав, що світова спільнота не звернула уваги на цей інцидент, на відміну від інциденту з обленерго.
Це якраз може бути тим ідентифікатором, що...
Що це не російський слід.
А наскільки, в принципі, от українські системи, якщо говорити загалом, ну, там і системи фінансові, і банківські, електронні, є захищеними від подібних атак, ну, наприклад, порівняно з іншими європейськими країнами? Наскільки нас можна легше зламати? Чи, можливо, ні?
Ні. Якщо подивитися на кваліфікацію тих людей, які працювали в державних структурах, то зараз вони працюють в багатьох там поважних компаніях, поважних банках. І те, що вони залишили після себе, воно дозволяє працювати і не дуже хвилюватися. Але насправді ті, хто прийшли їм на заміну, вони... Тобто якість персоналу в державних структурах айтішного, вона дуже низька.
А з чим це пов'язано?
З зарплатою. Все... Заробітною платою, всього-навсього. Угу. На жаль, це так.
А якщо говорити от про те, що, наприклад, те ж саме обладнання, воно з часом все-таки застаріває і оновлюється програмне забезпечення, і постійно з'являються нові-нові віруси, от наскільки ми встигаємо, в принципі, ну, я маю на увазі, на державному рівні реагувати, ну, от зараз вже станом на 16-й рік, можливо, раніше була інша ситуація, справді адекватно реагувати на подібні загрози?
А, ну, можу сказати, що вік обладнання не впливає на інформаційну безпеку. Впливає саме кваліфікація персоналу. Наскільки він дотримується тих процедур, які забезпечують інформаційну безпеку, так такої безпеки і буде.
Я нагадаю, що в нас в студії знаходиться голова Всеукраїнської громадської організації «Українське піратське співтовариство» Сергій Яригін. Говоримо про безпеку в мережі і про кібератаки, які були здійснені на українські фінансові системи.
А я зараз слухаю і думаю, що стільки разів уже ми вимовили слово «кібератака», але що це таке?
Кібератака – це намагання несанкціонованого проникнення в інформаційну систему.
Все. Як?
А будь-яким шляхом, насправді. Коли працював в банку і займався інформаційною безпекою, кібербезпекою, як це модно сьогодні називати, самим уразливим елементом це була людина, яка операціоніст. Вона дуже дешево коштувала. Тобто, грубо кажучи, за $100 з банку можна було витягти. Це було дуже давно, це не зараз. Банківська система зараз у нас працює набагато краще, і дійсно вона захищена. Але раніше, на початку там, 90-х, 2000-х, за $100 можна було витягти з банку будь-яку інформацію через операційність.
Тобто йдеться про те, щоб дати ці $100 цій людині, і вона сама все витягне і принесе.
Я утрую. Звісно, це не $100, це може бути трохи більше, але це було ну, зовсім небагато. Сьогодні, коли ми згадаємо інцидент, згадували інцидент з Обленерго, там була задіяна така дуже складна схема, яка дійсно вразила інформаційну систему там декількох регіонів. І знову ж таки, це тільки кваліфікація персоналу дозволяє це робити. Це по-перше. А по-друге, ну, в нас обійшлося малою кров'ю. Чому? Тому що те, на що було націлено вплив цієї кібератаки, воно керувалося в ручному режимі. Тобто інформаційні системи в нас ще не настільки проникли в життя,
щоб справді
бути загрозою.
Але яких цілей можна досягнути, роблячи такого роду злами чи кібератаки, як це тепер називається? Чого можна досягнути? Ну, ось якщо приміряти цю ситуацію на ці кібератаки, які ми обговорюємо, що може бути внаслідок? Чи можна вкрасти гроші таким чином?
Ну, таким чином ні, скоріше це робиться іншим чином. Цим займаються кардери, які в нас в Україні є і завжди були. Скоріше, це саме важіль впливу. От в наших випадках. Це конкурентні війни між бізнес-структурами. Дискредитація однієї структури іншими. Тобто, сказати, що на цьому можна заробити звичайному громадянину, там, завалюючи сервери Мінфіну, ні.
А групі організованих професіоналів?
Завалюючи сервери Мінфіну, на яких відкрита інформація, яка і так доступна, ні.
Але ж бачите, платежі, принаймні, в певний час не проходили. А в мене от насправді інше питання.
З приводу часу непроходження платежів, зараз початок місяця. І ці платежі, 2 дні непроходження платежів, вони не були занадто критичними.
Ну, до речі, знову ж таки, повертаючись до матеріалу, про який говорили в статті, там говориться про те, от, зокрема, керівник українського антивірусу Зілля каже, що навпаки, час вибраний дуже вдало, тому що саме в цей час, під кінець року, велика інтенсивність транзакцій проходить.
Так, закінчується фінансовий рік, всі починають закривати звіти і так далі.
Всі тільки починають зводити звіти, а не закривати. А в мене, тому не так все погано.
В мене інше питання.
Але ти його поставиш після того, як ми зробимо наш традиційний ранковий жест. 9:45 на студійному годиннику. Це означає, що час почути голос прогноз нашої погоди. Колеги Наталки Діденко. Прогноз погоди у ранковій хвилі.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні очікується тепла, волога погода. 10-11 грудня денна температура повітря коливатиметься в межах 1-6 градусів тепла, на крайньому півдні до 7-11 градусів тепла. Вночі в межах 3 тепла, 2 морозу. У більшості областей переважатиме волога повітряна маса, пройдуть дощі, вночі місцями з мокрим снігом, а в день на північному сході у неділю також можливий мокрий сніг. Вітер в Україні західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Подекуди спостерігатиметься ожеледиця та ожеледь. Будьте дуже обережними.
Продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. 8:47. Вірніше, 9:47 на студійному годиннику. Нагадаю, що у студії працюють Євген Павлюковський та Ірина Славінська. І з нами за режисерським пультом Дмитро Сміян.
Так, і нагадаю, що в нас в студії знаходиться голова об'єднання Всеукраїнського громадського об'єднання «Українське піратське співтовариство» Сергій Яригін. І говоримо ми про кібербезпеку. І, зокрема, в контексті тих кібератак, які відбулися на українські фінансові установи. Пане Сергій, а от такий фактор, як, наприклад, користування державними службовцями певними емейлами, наприклад, країни-агресора, про що
ти маєш на увазі Mail.ru?
Mail.ru, Яндекс,
але насправді не тільки Mail.ru, скільки я бачила в своєму житті, поки викладала різноманітних мейлів, навіть від професорів, доцентів і так далі, з назвами типу там «Світ Кітті Mail.ru» або щось таке.
Так,
тобто є взагалі з неймінгом
сервіси.
Проблема.
І от насправді ними справді багато людей продовжують користуватися. І, можливо, самі не замислюючись над тим, наскільки це небезпечно, а тим часом СБУ в нас періодично попереджає, що не користуйтесь соцмережами країни-агресора, не використовуйте мейли, не використовуйте файлообмінники, особливо, що стосується службової інформації. От наскільки таке явище може, в принципі, сприяти тому, що Україна стає легким і ласим шматком для кібератак зі сторони Росії?
Ну, власне, шматком кібератак ми завжди були, з одного боку. З іншого боку, зараз Росія дійсно активізувалася в рамках своєї гібридної війни, гібридної агресії проти України. Але ну, я не розумію державного службовця, у якого офіційний мейл там на Яндекс.ру. Я не розумію його керівника, який це дозволяє.
Який так само має такий емейл.
Я не розумію нашої організації державної служби.
Але в чому проблема? Mail.ru, ну хай буде.
Ні, насправді, по-перше, всі інформаційні ресурси в Росії, вони не вільні, вони контролюються спецслужбами. Це дійсно так.
І за закону, за першим запитом спецслужб надається вся інформація, яка
без запиту спецслужби приходять і забирають. В Україні цього немає. В Україні дійсно захищена інформація. Тобто неможливо звернутися без рішення суду для того, щоб там проникнути, добратися до якихось даних. І насправді це дуже часто є конфліктом між правоохоронними органами і нашими провайдерами. Коли правоохоронні органи приходять на майданчик провайдера і кажуть, там потрібно подивитися. І кажуть, ні, хлопці, будь ласка, рішення суду, а потім ми вас пустимо. І саме з цим пов'язані конфіскації
серверів,
порушення роботи провайдерів. Тобто наші правоохоронні органи самі не дотримуються закону у цій галузі.
Ну, але все-таки, якщо говорити про країну-агресора, от наскільки такі дії окремих наших держслужбовців і осіб, які з ними пов'язані, сприяють тому, що Україна менш захищена?
Знаєте, якщо цей держслужбовець дійсно передає службову інформацію, яка є важливою, є критичною через Mail.ru, ну, його потрібно звільнювати. Тобто я не розумію, як це можна робити. Я не розумію, знову ж таки, повторюсь, чому це допускають наші спецслужби, чому не організовано у всіх наших державних органах українські домени і не видано кожному посадовцю його імейл.
Іменний.
Іменний, тобто його.
Згенерований вже адміністратором саме під його
наприклад.
Посаду.
Ну, а це, можливо, радше питання і також питання корпоративної культури. Не у всіх організаціях є ця звичка і це рефлекс користуватися саме корпоративною поштою.
Але це державна структура. Тобто я би казав тут не про корпоративну культуру, а про культуру державного службовця.
А вона, до речі, зростає за останнім часом, ви не помічали, от, зокрема, в питаннях
культура росте, це звучить так трошки в таких плакатних формулюваннях, культура виросла.
Як би смішно не звучало, але все-таки от в ситуаціях, пов'язаних з кібербезпекою.
Так, користувачі усвідомлюють, що є безпека і намагаються щось робити. Але немає системних дій у цьому напрямку з боку держави, з боку в комерційних структурах з боку там системних адміністраторів, але в комерційних структурах ситуація набагато краще. І росте, але дуже повільна культура в цьому на цих теренах культури.
Я не пам'ятаю, хто саме з російських великих інтернет-компаній, але здається, було повідомлення про те, що одна з таких компаній великих припиняє трафік через Україну. Тобто ми вже говоримо про те, що навіть самі росіяни там в якихось моментах відмовляються від України.
Це було комерційне рішення, не більше того. Тобто їм не вигідно гнати через нас трафік.
А що це означає, що певні скриньки в нас закрилися російські?
Ні. Просто, вважаючи те, що інтернет така універсальна система, яка дозволяє з будь-якої точки доступитися до будь-якої точки, трафік буде йти іншим шляхом. Все.
Тобто на користувачів це не вплинуло. От я знаю, що, наприклад, Нацполіції заборонили користуватися мережею ВКонтакті. Це доволі успішно, і це моніториться, і принаймні в цій структурі це якось більш-менш діє. А от
якщо ніхто з поліцейських не користується псевдонімами.
Так, що, до речі, теж є окремим елементом. А от яким би був ефективний спосіб, на вашу думку, боротьби з таким явищем? Можливо, є сенс взагалі там якісь речі обмежувати, як в Китаї?
Обмеження ні до чого не приводить. Завжди виникає якісь варіанти, які обходять ці обмеження. Це інтернет і це людина. Це просвітництво, насправді. Це навчання співробітників тій культурі, про яку ми тільки що казали, корпоративній, державній, будь-якій. Тобто це дійсно робота з персоналом, і не більше того. До речі, хочу, ви декілька разів згадали наш український антивірус «Зілля». Угу. Дійсно класний антивірус. Угу. Він дійсно реально працює, і ми ним користуємося.
Ну, це на цій ноті, можливо, хтось не знав, який антивірусник собі взяти.
Можливо, хтось не знав, що в Україні є свій власний антивірус.
Так, можемо на цьому завершувати нашу розмову. Почалася вона з обговорення кібератак, які нещодавно відбулися проти низку українських інституцій. В нашій студії був голова з української громадської організації, Українське піратське співтовариство Сергій Яригін. Говорили з ним ми, ведучі громадського радіо, Євген Павлюковський та Ірина Славінська.